ما إطاعة الملي في غمر صلى الله عليه وسلم أتيعوا ذا أمركم باشتق لنغذا مطيو لنغن أيضا سوزلرنن قياملرنن برنامالرنن إيش ذري شقمان ديب من باشا كتاب لرمزادا شوني أيضرلي ولكن تبارك وتعالى إن شاء الله إذن أولو الأمر مدام مغام معزم رهبرية وذوق جاش ورسن شوكتني أذمتني أرترب تون تخيز برنتك فرغلر واسهيونيزم يالق داعش يالق باشرة فرغلر زار للان إونا درمقلما قدرت معنويتني قلدرب كذي تبارك وتعالى شوني جامعة محبوب إلندرب برترسن كذي تبارك وتعالى هملر مدام توفيق بربده شنجر أول الأمر دن إطاعة تتمكلي بذا توفيق بربده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Hormatly hemralar, 1343-nji ýylyň aban aýynyň 10-nji Imam Homeini rahmetullah aleyh hezretleri Türkiýe sürgün bolýarlar we 11 aý Türkiýede sürgünlikde ýaşaýarlar. 1344-nji ýylda ol hezretleri perdende bilen hemra Necefe sürgün etýärler. Imam Homeini rahmetullah aleyh hezretleri şol sürgünlik wagtlaryna hem İran milletini oýurup şah rejiminiň tertine tawaşýarlar. Irakda ol hedretleri yördülyen ağrımlar sebäpli ol hedretleri ilki Suriya, soň Parisa gidip Parisa ýaşaýarlar. Ve 1357-nji hejri şämsi ýylyň Bähmen aýynyň 10-kisinde näçe ýyl watandan daş bolmagyň soňunda watany ewrilip gelýärler we Bähmen aýynyň 22-sinde Islamy inqilaby ýylatyň ýardam bilen ýeňşe ýetirýärler. Imam Homeyni hedretleri 10 ýyl Islamy inqilaba baş tolluk ettiler ve 1368-nji hejri şämsi ýylyň Hordad aýynyň 14-nji güni panydan baka goşdylar ve İran milletini hem de dünýäň bütün musulmanlaryny ýata batyrdylar. Ol hedretleri biziň aramyzda bolmasalarda özlerinden ýadygar goýan aýdyň ýoly İran milletiniň ugry ýoly bolandyr.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey azamatlı Tanrıyım, ey bütün kavlukların eyifi, ey keramatın önyen çeşmesi, ey perverdigarım, lütfeyle ve bizi dünya batkalığından halat et, kömek ver yaramazlıklara ve hay heveslere bulaşan durkumuzu arasalap başarayla. Bar Hudaya, bize pursat ver, söyüğünü tecrübe deyli. Yaradan eyem, näme diýeýin, haýsy günäm üçin senden afw isleýin, haýsy ýazgym derek göz ýaş edeýin, pikirimi, zeýnimi we bütin durkumy gurşap alan günälerim üçin ýüzüm garadyr. Ýalňyşlarym we ýadyklarym bilen seni ynjytýanyma ýüzüme tekdir. Ey adamat eýesi, ýagşylygyň çeşmesi, biz natawan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün me gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayli. Hudaya, eden etmişimden bolon ökünç sözlemege yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910-89-85-101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Hoş Alla ýarňyz bolsun, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 19, Türkmenistanna 20, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Tehran'a karşı Amerika'nın yukarı basış siyasetini Arak için tanqitlamağı. Eyran'ın elektrik toğ sanagatının ötüşü. Riyaz'ın Gazze barada Netanyahu'nun aydarlarına karşı çıkmağı. Şeyle de Netanyahu'nun Gazze'nin yarışık şertnamasını bozmağa finanışmağı. Häzir keşdirilijek muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Seýid Abbas Araqçy Tehrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyna gepleşikleriň der urdygyny ýatlap, ýokary basyş siýasatyň aslynda bu gepleşikleriň kabul ederlikli diýerligini iglan etdi. Araqçy düýenşäme akşamara metanol Eýran adly 6-njy konferansiýada beren görnüşlerini ýurdun häzirki ýagdaýyndany dogry görnüşine geçmek üçin bir ýagdaý barada dogry pähemiň der urdygyny belläp, Eýranyň ykdysadyýet ösüşiniň ýoluna Amerikanyň zalimlikli sanksiýalaryny tanqitlady. Araqçy sözlerinin devamında bir sanksiyalar barada iki vezifemiz vardır demek bilen bu vezifen birisinin gebleşikler arkali bir sanksiyaları yatırmaktığını ve ikinci vezifen hem bir sanksiyaları tesirsizleştirmek bolyanlığını açıklava etti. Araqçy şeyle de sanksiyaların tesirsizleştirilmeğinin umumi vezife bolyanlığını ıglan edip Eyranın diplomatiya detkatının başlığı Seyit Abbas Araqçy Şeyle de Eýran Islam Respublikasynyň her gezi gepleşikleri terk eden diýerligini we terk etmejekdigini belläp, tejribelere görä Amerikanyň özüniň ähdinde galmaýanlygyny nygtady. Eýran Islam Respublikasynyň alimler Başlan ilimler ministerliginin gözlög işleri boyunca oran masari Peyman Salehi, Eýranyň ximiýa alimlerinin sanksiýalary täsirsizleşdirmekde üstünlüge ýetip, Amerikaly we Hytaýly alimler bilen bäsdeşlik edýänliklerini habar berenler. Salehi Eýranyň organik ximiýa seminarynyň açylyşda barasynda bir eden çykyşyna Eýranyň ilmi ösüşiniň has ýokurdygyny ýglan etdi. Salehi şeyle de esasi ilimler var edeki Eýranyň alimlerinin yazýan makalalarının köpelendigini habar verenler. Eýran elektrik togy öndürmekde dünýäň 10 sany uly ýurdunyň içine girýänler. Hecri, Şemsi, Senenamy boýunça Eýran 1357-nji ýylda her ýyl 7000 megawatt elektrik togy öndürýärdi. Emme bir san häzir bolsa 95000 megawatta golaýlanýar. Sahabulgomunyň beren habaryna görä Eýranyň energetika ministrliginiň strategik maksatnamalar gullugynyň baş müdiri Behruz Moradi Islam inqilabynyň ýeňişe ýetmeginden bäri Eýranyň öndürýän elektrik togunyň 22 esse artandygyny habar berenler. Moradi şeýle de ýurdun ykdysadyýetiniň ösüşinde suw we tog sanagatlaryň esasy roly oýnaýanlyklaryny aýdandyr. Al-Mayadin telekanaly Israilin goşunyň ýene-de Syriýanyň Dara we Gonay tere welaýetlerine hüjüm edenligini habar berenler. Bu xabara wara Ezrailin basabalı jahawa güýçleri Syriýanyň Daraa welaýatynyň Anakhal şäheriniň gunmatarına ýerleşen Syriýanyň goşunyň 15-nji brigadasyna hüjüm edendirler. Ezrailin batabalıcı goşunu şeylede Seyriyan Qonaytara velayetine ve Demeşkın tevereğine yerleşen Eddura İstepti'nin yarağları ammarını da hüjüm edendirler. Seyriyanın rayetleri insan perver kömeklere mətəç olmaqları bilen hem Sahyonistlerin kömeklerini kabul etmeyarlar. Edidin leyciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tumas bir siyasi finiştiriyar.
Eziz radio dinleyiciler, porsatlarınız hayırlı, sefalı olsun. Bir siyasi sina, ünsünüz çekiyarın. Siriyanın rayatları, insan perver kümüklere, mətəş bolmaqlar bilenem, sehyonistlerin kümüklerini kabul etmeyerler. İsrail'in qoşunu geçen çarşamba günü, Siriyanın Qonaytariya velayetinin yaşayıcılarının razıçılıklarını kazanmak için bu velayetin El-Muallagha obasının rayatlarına azık kümüklerin bukçosunu teklif edendir. Velin bu obanın rayatları Sehyunistlerin bu kümüklerini kabul etmekten çekinip bu basvalcı rejimin harbilerinin çalt sebitten çıkmaklarını islendirler. Yerli çeşmelerin ıglan etmeklerine göre basvalcı güçler öňem meňzeş kömekleri hödürläpdiler. Welin Siriýanyň halky Sehyonistleriň kömeklerini islemeýändirler. Çünki Sehyonist rejimiň bu güýçlerini basyp aljy hasaplaýarlar. Siriýanyň halky dürli sebäpler üçin basyp aljy Israil rejiminiň goşunyň kömeklerini kabul etmeýändirler. Welin bu sebäpleriň eň möhümi Sehyonistleriň basyp aljylykly hereketleridir. Israilin basyp aljy goşuny Siriýanyň häkimiýetini we toprak bütünligini bolup buýurdy, hujum edendir. We Siriýanyň halky bu meseleni kabul etmeýändir. Bu sebäplerin ýene birisi bolsa, egerde Siriýanyň halky bu kömekleri kabul etse, bu razyçylyk Sehyonistleriň basyp aljylykly hereketleriniň resmiýeti tanalmagynyň derejesinde boljakdyr. Ýene bir muhim sebäbem Siriýanyň halkynyň garaýyşyna görä Sehyonist rejimi jinayetkär rejimdir. Bu rejimin goşuny Siriýada Beşar Esediň hökümetiniň ýykylmagyndan soňra Siriýanyň dürli sebitlerini bombalap, bu ýurdun muhim diýip gorulşyklaryny, şol sanly harbi desgalaryny dargadandyr. Bu meseleler üçin Siriýanyň halky hergiz Israiliň kömeklerini kabul etmeýändirler. Şeýle-de dünýäniň dürli musulman ýurtlary şol sanly Siriýanyň halky hem Sehyonist rejimini cinayetkar rejim hasaplayandır. Basvalcı İsrail rejimi bedenine 15 ay Gazze karşı vahşiçilikli orsu yolu koyup bu sebitte köp zalli genosid cinayetleri amala aşırandır. Şeyle halla Basvalcı İsrail rejimi özünün cinayetkarçilikli keşfini aklamak için insanperver kömekleri ödürleyendir. Elbette Siriyanın yaşayıcıları yine bir sebep için İsrail'in kömeklerini kabul etmeyendirler. Olem İsrail'in Siriye'ye karşı hücumlarıdır. Siriyanın halkının karayışına göre İsrail bu hücumları bilen Siriye'deki terrorçuları himayet edip Damask'ın hakim düzgününü yıkandır. Yine bir ibaratta aysak Siriyanın rayiatları İsrail'i Siriye'deki yaraklı ve terrorçi toporlar bilen peymandaş bilýändirler.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýär. Suud Arabistanyň daşary işler ministrligi Sahyonist rejimiň premier ministri Benjamin Netanyahu'nyň gaza barada aýdan gürrüňlerine halkary jemgyýetçiligiň garşy çykmagyny öwüp, bitebitden Palestina halkynyň göçürilmegine ber garşydygyny eglan etdi. Sahabul Gomunyň habaryna görä Suud Arabistanyň daşary işler ministrligi bir beýannamy boýunça halkary jemgyýetçiliginiň reaksiýasyny öwmek bilen basyp aljy we ekstremist mantyk Palestina halky üçin Palestina toprağının manisine we düşüncesine we olaryň bir serhet we toprak bilen baglanşygyna düşünmeýär diýip getirýär. Bir beyannamada şeýle de Suud Arabistanyň Gazada basyp aljylaryň dowam etdirýän jenayatlarynyň jemgyýetçilik pikirini sowmak maksat bilen aýdylýanlary düýbinden red etýänligini ýetirli. Yene bir habara göre, Libya'nın meclisi hem Gazze'nin yaşayıcılarının göçürülmeğine karşıdığını məlum etmek bilen Palestina meselesini iyidi giderli kollayanlığına aitti. Libya'nın meclis vekilleri öz beyannamasına Gazze halkını zor bilen göçürmekte inanışıgını berk yazgardılar ve Gazze zorluğunun yaşayıcılarının düzümünü ütkötmek, yedi öz yugurtlarını Palestinalıların hukuklarını bozmak bari dek meylnama berk karşı çıktılar. Ebri dilli metbuğat Esrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun Gaza zorluğuna yarışık şertnamasını bozmak uğurdaki inanışını məlum etdi. Haaretisin beren haberine göre Netanyahu'nun Hamas bilen tutsa qalışalı şertnamasının yolunu pätgelçilikleri idör etmeği mümkündür. Bu haber çeşmeler Doha giden topar, şertnaman ikinci tapkırını devam ettirmek için işlemez ve Netanyahu'nun onu durmuşa geçirmek istemeyenliğini aitdi. Netanyahu bir topar içeklı ihtiyarlıklar bilen Doha iyi berenir. Bir çeşmeler şeyle de Netanyahu, Gazze'de gerev alınan sähyunist tutsakların boşadılmakları baradaki suratların cemiyetçilik pikri soranışıklarına yaramaz təsir edenliğine inanıyor dediler. Amerika'nın devlet harajatını azaltmak üçin döredilen maslahat berici edaran lideri Elon Musk, Amerikan haznadarlık ministerliğinin tarafından her yıl 100 milyard dolar pulun nevelli adamlara berilenliğini beyan edip, bir meselen övüne geçilmeğini nıqtadı. Musk şeyle de ödünün liderlik ediyen edarasının Amerikanın haznadarlık ministerliği bilen hizmattaşlıkta devletin paylayan pullarını gözevçilik edip devletin harajatını azaltacaktığını məlim etdi. Afrika yurtlarından Fransiyanın harbilerinin çıkarılmağının sikli devam ettirilir. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi finleştirmek bilen şu icade işli ikinci bölüm haberleri geçirip kutarıyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hormatly hemralar, aziz radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun ählingize, jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuwadyk. Şeýle hem Islam inqilabynyň ýeňiş bayramyny gutlap, habarlaryň bu porsatyna ýene bir siýasy fen bilen siziň gullyňyzda Afrika ýurtlarynyň Fransiýanyň harbiýlerinin çykarylmagynyň sikli dewam etdirilýär. Bu esasda geljek hepdelerde Cape Verde'den hem Fransiyanın harbileri çıkarılacaktırlar. Cape Verde'nin prezidenti Alassane Ouattara olayda beren gürrünlerine 2025 yılın deslapki 3 ayına Fransiyanın harbilerinin bir yurtdan çıkacaktıklarını haber verendir. Ol şeyle de bizim koşunumuz hazırki zamanla tazelenendir demek bilen ve bu mesele üçün Fransiyanın harbilerini yurtdan çıkarmak karara yettik deyip ıglan edendir. Aslında geçen bir neçe yılla Afrika'dan Fransiyanın harbilerinin çıkarılmakları başlanandır. Fransiya onlarca yıl Afrika'nın kenaryaka yurtlarına, şöyle de Afrika'nın günmatar yurtlarına günü 7 günü olmadık değerde gözükçilik edendir. Paris Afrika yurtlarının tebiği bayılıklarından ve stratejik geografiyasından peydalanmaktan ayrı terrorçuluk bilen tevişi bahane edip bir yurtlarda huzurunu güçlendirendir. Emma Fransiyanın ahli siyasetlerine karamazdan geçen yıllarda Afrika'nın dürlü cemgiyatlarının siyasi bilimlerinin artmağı için bu iklimin köp yurtları adalatın izinine olup keseki yurtların şol sanına Fransiyanın emperyalizmi bilen sevişi başlandırlar. Bir yurtlar hazır olsa siyasi ve iktisadi bölümlerine ötüş yollarını devam ettiriyendirler ve kesekilerin emperyalizmlik siyasetlerini kabul etmeyendirler. Afrika'nın yurtları hazırki zamanına sevitleyin ve global derecesine sevdaçılık, iktisadi ve siyasi katnaşıkların östürülmeğinin izinine çemeleşiyendirler. Bu esasda Çad'ın prezidenti Abdurrahman Elhamullah Fransiyanın yol başçılarının Afrika halklarına hormat koymaklarını nyktandyr. Emma Fransiýanyň resmileri hem Afrikada ýüze çykan siýasy we sosial özgörüşleri boyun almağa mecbur bolandırlar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron golaýdy beren gürrüňlerini Afrikanyň ütgäp durandygyny, çünki bu iklimde umumi pikirleriň şeýlede dewletleriň ütgäp durandygyny aýdandyr. Emma Afrikadan Fransiýanyň harbiýlerini çıkarılmak prosesi mali yurdunun başlanandır. Sonra bolsa Niger, Nijeriye, Çad, Senegal ve Burkina Faso yurtları hem mengzeş siyaseti iş büyüklerine koyandırlar ve hazır bolsa bu prose kip vardı yetendir. Bu yurtlar resmi terde Fransiyalı harbileri öz topluluklarından çıkarandırlar ve Fransiyanın harbi bazılarını hem bağlandırlar. Avstriýanyň halkara siýasat instituty bu hakda ýazan hasabatynda Fransiýanyň harbiýlerini çykarmak baradaky Afrika ýurtlarynyň bu işleriniň garaşdyrylyk söýjülük tendensiýanyň bir bölümi bolýandygyny habar berendir. Aslynda Afrikanyň ýurtlary häzirki döwürde resmi tärde Ýewropanyň laýtyda Fransiýanyň imperializminiň soňladylmagyny talap edýändirler. Şveysariýanyň Lutan gazetasy bu hakda ýazan hasabatynda soňky ýyllarda Afrika iklimynda siýasy we sosial özgörüşleriň we ütgeleňleriň ýüze çykandygyny habar berendir. Hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Ählingize jan saglyk şeýlede uzak ýaş arzuw edip, gepleşiklerimizi ýene dowam etdiýärs. Diýslap siýasat älem diýen gepleşigini eşitdirers, iz bilen bolsa, ýaňly nawazym diýen gepleşigini antine berers. Hemişekiler ýaly, bize hemra bolun.
Siyaset eylemi. Beykemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezi dinleyiciler qadırlı hemralar. Hala xualınız nahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gürsa Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin rovat daksanı bilen qullunuza gelip. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşigin bir sanını İranın İslami inqilabı haqqında teyyarlanan gurrun bilen xizmatınızda olmaqçı. Bariñizi hemralığa çağıryars. Mahrivan dinleyiciler, İran'ın İslami İnqilabi Gündoğuru yada Gunmatara baqna qolmazdan 1979-cı miladi ýylyň fevral aýynyň 11-i bilen deňgelýän 1357-nji Hejri Şamsi ýylyň Behmen aýynyň 22-sinde ýeňişe ýetdi. Wa şol mahalla jahana häkim bolan iki uly gudratyň siýasy uwr ýollaryny zeper ýetirdi. Beýtäze inqilab şol günlerde siyasi orundarların ve cahan ilatının umum fikirlerinin ünüs merkezine yerleşti. Qadirli dinleyiciler, İranın İslam inqilabının muhim yürütülüklerinin biri, onun bütün uğurlarda mezhepden göz başalyandığıdır. Bir inqilabın yukarı dereceli yol başçısı bir ruhanidir. İnqilabın şoğarlar hem İslam qımmatlıklarını yanadan diriltmekliğe degişlidir. Şelede İmam Khomeini rahmetullah aleyhin yararlar hem köplenç dini mekteplerde oku okuyandırlar ya da dini meselelere alagalı olandırlar. Bir mesele olsa, mezhevi den niyetler bilen inqilab gidişine bir yerlerin şol baştan özlerini qırağa çekmeklerine sebep bolli ve olor çaltlıkta tazı dikeldilen İslam cemhurluk düzgünü karşı durmağa başladılar.
İň dünýäniň 4 günjinden hiýati maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň hiýatat älemi.
Hormatly dinleyijiler. Islamy inqilabdan ozol ne Savakyň türmelerine atylan mendiläriň biri hem Iran Islam Jemhurlygynyň ýol başçysy Aýatullah Uzma Hameneýi hezretler bolanlar. Aýatullah Uzma Hameneýi hezretleri öz hatiralaryna şu gurda şeýle ýazypdyrlar. Men gynagasyna bolan wagtlarymda bir kişi başujyma gelip, "Sen palan kessen, ýa-da islamy galkanyşdan el götür we bu meselelerden daşda saklanyp aýtýardy. Emma men kabul etmeýärdim we olar hem men özümden gitýänçe meni gynaýardylar." Ol hezretleri Savak güýçleri arkaly 6-njy gezek tutulup türme düşen vaqtlarını şeyle wasp etdiyar. Men türmede ağır gulleri baştan yeçirdim. Şeyle bir qiyinçiligi dine bir derdi çeken duyup bilecekler. Bizi gece gönnez ruhi ve cismi taydan qiyna yardılar. Qiyna qasınna bolan bendilerin periyatları hemmelere eştilyardi ve ke mahallarda hem geceden dağa çelli devam etdiyardi. Oların qiyna qışı olar hem hasap yüzünden ve öktöçülük yüzünden amala aşırılardı. Hava kadirli radiye dinleyiciler. İran'ın İslami inkılavının uğruna köpler pedakarçılığa dendirler. Kâler şeyle bir yollu şehitlik derece yetendirler. Kâler canbaz olandırlar ve kâler hem öz yakin yararlarını hatta bağlılarını işi uğurda ellemerendirler. Islami inqilab doğurdan no ansatlıq bilen İran ilatının erkine geçen dealler. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun. Thank you.
aydın saat adamlar ısınıştırıyor. Saat kalbini temizle pek mu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını alla aydımızı. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleyk edi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceğiniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgılağda verlik. Şeyle de ırtkıl devlet ardı ödüp. Yanlan avadım adlı gepleşin novı taksan velen siz mahravanların mahirli ocaklarına mihman mol votirt ve hemişekiler yali bize hemra volortunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşler, Yanlan Avadım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın sinnen yayılma veriliyor. Hormatly ýetdişler, ezizler, hemralar, ertir Behmen aýynyň 22-si Islamy inqilabyň ýeňşe ýeten güni bilen zamandaşdyr. Biz şeýle bir ýagşy munasabaty sizin baryňyza gutlaýar. Toýuňyz gutly bolsun, toýuňyz toý bolsun. Merhaba dinleyiciler, şu pursatta Kaka Hoca'nın aytmağına bir aydın bilen sizin hizmetinizde. Behmen ayın 22-si.
Behmen ayın yığırmı kiti Aslam yolu tüklen gülü Anğılabın üstüm çiğtip Zalimlerin yıkılan gülü Anğılabın üstüm çiğtip Kafırların yıkılan gülü Şeyle kullar tide, kulli matır mazar tide. Kutlu bulsun iler tide, şehit kanı dökülüm gülü. Kutlu bulsun iler tide, şehit kanı dökülüm gülü. Ahun kari eve düştü, yumruk bilen top çalıştı. Şeydip Kur'an yolun açtı, aslan tohumun eklen gülü. Şeydip Kur'an yolu açtı, aslan tohumun eklen gülü. Allah dedi Müslümanlar darğa kaçtı zalim xanlar darğa kaçtı zalim xanlar Feda boldi şirin zarlar qırmılğanın döklenmi Feda boldi şirin zarlar qırmılğanın döklenmi Ha amamın göz baş aldık Allah bilin yaran bulduk Allah bilin yaran bulduk Düşmanlara talan kaldık Kur'an yola baklandı Düşmanlara talan kaldık Kur'an yola baklandı Kur'an yola baklanguni Kur'an yola baklanguni
Mehrevan illeşler, ediz dinleyiciler, şüpürtotdo sizdelen bilelikte dinleyarız. Aral Muhammed Aunuk'tan yar bulsun.
Aaron Thun Abidan hem diyen aleney müminler Düşmanın kalbine vekilen müminler Kuveydi şehrine gelen müminler İslam'ın düşmanı yanıp vur alsın Tunis'e tarafa baran kullar meley Allah ekber diye gelin kullar mı Abadan neyde çiş kolla eğilir mi Mümin doçar ya sizeyi ağır olsun Dilim çeni kaydıp alayım doğullu Şehitlere hemrah olsun doğullu Hep Allah ekber deyip gelen doğullara Ey umanır nisillen gece kar olsun Ey gece olsun Allah ekber deyip gelin doğallara Ey mamur mu sevinmedi Harunsun
Wemma mahrawan dinleyijiler, aziz hemralar, gelin bilelikde Hajim Muhammed Iriden dinleyling. Piruz bolly inqilab.
Hükümetin kökünden vatlar ey Ah yolumuz bir üdey Buldu anılat Uğuncum bey gencim ey Amam ummat Ah uğuncum bey gencim ey Amam ummat Yere viva tetre ey itlevi millet Ey kalbim salavatır işim nacat hey Ah yolumuz bir uday buldu inkılap Atlamın kovadı dünya ulusu ak yolunu pirude Ey buldu ıngılar Devam dursun İslam ey oğlum abad. Devam dursun İslam ey oğlum abad. Ayrıldı Bilal ey savuldu afet. Evet, emiri rehberimiz bolsun falan dey, ah yolumuz bir odey, buldu ınkılap. Dağı yanım ey pili, ha ha! Way down, way, ali ali, Evet, emiri rehberimiz olsun falan dey. Ah yolumu bulsun ey pir olun kılar.
Yanlan avadımatlı geplişin edilmiş toklar iş pürsatda siz velen bilelik dedinle yarz İbrahim Şeyh'tan Ey İmam.
Bu dünyada ermişim bitirip, sen arkayın fiyini öttüm dünyadan, kervanini maksadına yetirip, Ferduz'a Allah'a vardım dünyadan. Aşkın